šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Bojanom Stanićem, koji je iz Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, razgovaram o tome da li je Evropa izbegla opasnost ulaska u recesiju, da li će inflacija i dalje da jača, šta će biti sa cenama i hrane i energenata i naravno i drugih proizvoda i sve skupa, da li nam je 23. godina za izlazak iz krize ili ćemo još od 2020. kad je krenula korona imati te najave recesije i ozbiljnih privrednih problema.
Ono što se vidi za 2023. jeste da ćemo nastaviti da tonemo, ali ne u negativnom smislu, u smislu da padnemo ispod nule, što bi se reklo, nego i dalje da se usporavaju stope rasta. Ono što je značajno i kao što ste napomenuli za Evropsku uniju da je izbegla recesiju, pre svega je to zahvaljujući boljim rezultatima u posljednjem kvartalu prošle godine nego što se je očekivalo. I recimo ako pogledate projekcije Nemačke Bundesbanke, odnosno što je u stvari njihova centralna banka, oni vide pozitivan rast od oko 0,4% za privredu Nemačke u 2023. godini. To je značajno za Srbiju iz prostog razloga što je to i naš glavni spoljnotrgovinski partner, ali opet sa druge strane ona je pokretač privredne aktivnosti u cijeloj Europskoj uniji. I ukoliko pogledate recimo posljednji izveštaj MMF-a o, da kažemo, globalnim projekcijama, oni njima procjenjuju rast na nivou eurozone 0,7%. Kada kažemo eurozona, mislimo na ove članice Europske unije koje imaju euro kao zajedničku valutu. Ono što isto, da kažemo, pozitivno jeste to što se u narednoj godini, 2024. godini, očekuju više stope rasta. Međutim, imamo tu dva, recimo, problema koja su izvan Evrope. Pre svega, šta se dešava sa Amerikom i šta se dešava sa Kinom, s obzirom da, na primjer, se za 2024. godinu njima projektuju niže stope rasta nego što će imati u 2023.
I Americi i Kini.
Recimo, na primjer, Kina je prošle godine imala najnižu stopu rasta, kažu, u posljednjih 40 godina. Sa druge strane, to je značajno pomoglo i Evropi da, uslovno rečeno, izbjegne tu recesiju, jer je tržište energenata ostalo relativno stabilno u Evropi, a Kina se ove godine po projekcijama vraća na 5-5,5%, međutim već sljedeće godine opet pada ispod 5. I sad se mnogi analitičari pitaju da li u stvari Kina jednostavno više nije u mogućnosti da ostvari one stope rasta koje imala ranije. Sada ovi koji su malo kritični prema Kini, oni govore da ona polako ulazi u tu zamku srednjeg dohotka, kako se to teoretski u ekonomiji zove, odnosno da zbog relativno nižih stopa rasta nego što je, u odnosu na ono što je ona navikla u narednim godinama, pa možda i deceniju, neće moći da značajnije podigne standard svog stanovništva. A Kina u tom smislu, po njihovim procjenama, ne može zbog toga ući u taj krug visoko razvijenih zemalja. Međutim, naravno, to ostaje na vremenu da pokaže kakva će ta situacija biti. Kod Amerike i Kine je značajno i to što postoji, da kažemo, ta tinjajuća tenzija između njih. I
kako... Neki čak najavljuju i ozbiljan rat, a ne samo tenziju.
Pa da, ali mi ćemo u ovom slučaju govoriti
samo
o ekonomskim.
Samo naravno,
tako
naravno.
Je. I iz prostog razloga što vidite sada situaciju da, na primjer, Amerikanci dosta ulažu i postiču industrijsku aktivnost u svojoj zemlji, posebno onih delatnosti koje su bile, da kažemo, preseljene, da one zemlje koje su bile po cijeni i po radnoj snazi konkurentnije, pre svega su to zemlje daljeg istoka, sa kojima oni naravno trguju preko Tihog okeana, ali ono što je bitno istaći jeste kao da se Amerikanci pripremaju na pogoršanje tih tenzija u odnosu sa Kinom i žele da jednostavno još više naprave pouzdanijom i stabilnijom svoju domaću proizvodnju. Na to Evropa odgovara sa nečim sličnim, odnosno također pokušava da pokrene određene projekte reindustrializacije pod parolom proizvedeno u EU, kako bi ona jednostavno mogla da zaštiti svoju privredu očekujući, anticipirajući da će da se desi taj određeni problem između Sjedinjenih Država i Kine, koji su svakako značajni za privrednu, jednostavno za privredu Evropske unije.
A da li može zapravo da se kaže da su i Amerika i Evropska unija malo usporile ekonomski razvoj Kine, jer znamo da je bilo raznih mera koje su sprečavale ili plasman kineskih proizvoda ili kineskih investicija i u Ameriku i u, pogotovo u Evropsku uniju?
Vi ste u pravu. Iz prostog razloga, recimo sada, da kažemo, vodeći predstavnici ovih međunarodnih financijskih institucija, pre svega Svjetske banke, govori o toj fragmentaciji svjetske privrede i kako jednostavno se sada ide u tom nekom kontrasmeru od te ekonomske globalizacije koja je bila karakteristična do ovog momenta, da kažemo, pandemija i rat u Ukrajini. Međutim, treba se sjetiti 2019. godine, dakle pre pandemije, kada je počeo taj protekcionizam da izbija na površinu, a to je bilo pre svega vidljivo u odnosima između Vašingtona i Pekinga, kada su uvedene one mere, kvote, jednostavno visoke carine za uvoz metala uopšte iz svih dijelova svijeta na američko tržište, što je bilo pre svega uticalo negativno na europsku privredu. Ali sa druge strane, oni su time htjeli da postaknu svoju proizvodnju tih metala koji su značajni i osnovni u industriji. Međutim, kada pogledate konkretno u tom smislu, tada se polako protekcionizam, on je do tada imao neko negativno značenje, da nije dobro, posebno su na to, prema tome bili skeptični ljudi iz Svjetske trgovinske organizacije koji su govorili da to ograničava potencijal globalnog rasta. Međutim, sada se protekcionizam nešto posmatra kao uslovno rečeno u ekonomskom smislu patriotski, da jednostavno to
kupujmo domaće.
Da jednostavno to pomaže stabilnosti vaše privrede, da se oduprete tim nekim rizicima koji mogu doći s polja, a koji mogu nastati na osnovu, da kažemo, tih sukoba, pre svega političkih između vodećih privreda svijeta. Taj protekcionizam jednostavno postoji i ono što je bitno istaći, govorilo se i godinama prije nego što će doći do pandemije o tom takozvanom obuzdavanju Kine. Iz prostog razloga što se u ovom sada okviru, kada imate to slobodno tržište, kada imate te principe Svjetske trgovinske organizacije, kineska privreda pokazala, da kažemo, efikasnija nego što je privreda Zapadne Europe, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. I u tom smislu, iz prostog razloga što vi kada imate više novca koji stvarate iz privredne aktivnosti, onda vi više možete da ulažete u tehnologiju, pa na kraju i u vojsku. I samim tim onda podižete vaš politički kapacitet, što ne odgovara drugim, da kažemo, stranama koje su sada primarne u tom političkom kapacitetu. I onda samim tim dolazi do tog obuzdavanja, do tih sukoba, do tih tenzija, a opet je i to na neki način bolje nego da to pređe ono što ste vi i pomenuli, da bi moglo doći do nekog većeg i praktično rata.
Pa nadamo se da neće, ali evidentno je da se zapravo Amerika jako plaši ne samo kineskog uspona u ekonomskom smislu, nego i Evropske unije kao jedinstvo jednog sistema, jer znamo da je zbog skupih energenata Amerika pozvala zapravo evropske firme da dođu da investiraju u pogone na tlu Sjedinjenih Američkih Država, što je jako zanimljiva priča. Znači, ranije su selili tehnologije, pogotovo te koje se bave hemijskom, na primjer, proizvodnjom, i obećava jeftine energente.
Pre svega, to se i dešavalo tokom 2022. godine, da je jedan deo, uslovno rečeno, tog visokotehnološkog kapitala prešao iz Europske unije u zemlje kao što su Sjedinjene Američke Države, neki su otišli čak i dole u Australiju, Novi Zeland, ali ono što je bitno istaći, nije to sada toliko drastično, ali sigurno da postoji taj, da kažemo, trend koji je skopčan i sa tom kriznom situacijom u Europi, iz prostog razloga što je Europa više pogođena ovom političkom krizom, što je više pogođena tim nestabilnostima na tržištu energenata i što generalno ima manju konkurentnost u tom visokotehnološkom razvoju i u odnosu na Sjedinjene Države i u odnosu na Kinu,
a u nekim Indiju,
tak, u posljednje vrijeme, a čak u nekim komponentama i u odnosu na Rusiju, na primjer kada se govori o nuklearnoj energiji u mirnodopske svrhe, naravno. Tako da u tom smislu to postoji. Međutim, ono što je bitno istaći, Evropska unija, uopšte evropski kontinent, ako ne računate tu sada Rusiju i Belorusiju, je ovim dodatno vezana za Sjedinjene Države. I ona, bez obzira što određene ekonomske, da kažemo, beneficije ona može imati u čvršćim odnosima sa Kinom, opet se tu gleda i kakva je politička situacija, a mi znamo da, baš smo vidjeli iz primjera iz 2022. godine, da često ekonomski interesi padaju u drugi plan u odnosu na političke interese.
A koliko je to pogrešno što evropski političari zapravo svoju privredu podređuju političkim interesima koji često nisu politički interesi tih članica Evropske unije, pa ni same Evropske unije, nego su zapravo ekonomski interesi Sjedinjenih Američkih Država koji pod vidom političkih iz Vašingtona serviraju i ovde u Briselu i slušaju?
Znate kako, oni govore da postoji jedna situacija kada imate mirnodopske okolnosti i kada se privreda slobodno razvija. Međutim, kada može doći do određenih političkih problema, kao što oni to govore, uzimaju primjer rata u Ukrajini, onda jednostavno poslije toga sve može i u privrednom smislu da krene na dole, jer kada se značajno poveća politički rizik, onda samim tim kreće da pada sve što je povezano sa ekonomijom. I u tom smislu pada jednostavno mogućnost sagledavanja europskog tržišta kao pouzdanog za investiranje i samim tim onda jednostavno se ne samo da povlači investicije, nego i one koje su planirane da dođu, svi obeshrabruju time. U tom smislu oni su posebno sada vezani i jednostavno vi sada imate taj jednostavno praktično konsenzus oko toga da je potrebno sprovesti tu energetsku diversifikaciju, oni to i rade, i da su samim time postali više vezani za energente koji dolaze iz Sjedinjenih Država. U tom smislu sada oni, kada bi recimo se na primjer ponašali kontra određenih interesa Sjedinjenih Država, to bi moglo dodatno da ugrozi njihovo snabdevanje energentima pre svega. Postoji podatak za 2022. godinu da je uvoz tog tečnog gasa iz Amerike, to su analize Bloomberga, porastao za gotovo 140% uvoz u EU.
Ali nije sve bio direktan uvoz, već je deo bio namenjen Kini pa je preusmeren na EU.
To je tačno. Iz prostog razloga što su Kinezi, kao što smo rekli, imali niže stope rasta. 3% na godišnjem nivou, to je za njih vrlo malo i samim tim postao je višak tog tržišta tečnog gasa i koji se prebacio u EU. Pored toga imamo i naravno vrlo blagu zimu koja je tome značajno doprinela i naravno bile su i određene štednje koje su oni sproveli.
A imamo i činjenicu da je toliko bio mali uvoz iz Amerike da kad je nekoliko tankera više stiglo, to je 100% više.
Svakako da je bila baza niska, ali ono što je činjenica da je glavna, uslovno rečeno, zamena za taj gas koji je dolazio iz Rusije, iako je on bio i nastavio da dolazi tokom 2022. godine, samo u manjem obimu naravno, procjenjuje se otprilike da je ukupno oko 15% u tom ukupnom uvozu sada, mislim da su to bili podaci za decembar.
Umjesto 40
tako
i nešto.
Tako je, palo je na 15%. Ali hoću, kada se pogleda, znači ne samo ovaj što ide cevovodom, nego i tankerima tim za tečni gas.
Da, zato što dolazi iz Sibira zapravo, Novatek ima također postrojenje za utečnjavanje, da. Pa stiže u Evropu i taj gas.
Da, i sada kad se govori o 2023. godini, posebno u tom drugom delu, kada krene nova, da kažemo, zimska sezona, jesen, zima, naravno, da se sada postavlja pitanje šta će se tu desiti iz prostog razloga što, i ako su je oni na neki način u tehničkom smislu pripremili, postoji sada dosta tih funkcionalnih terminala, postavlja se pitanje koliko će biti raspoloživ taj prirodni gas, i na to su, na primjer, ukazali predstavnici te Međunarodne agencije za energetiku, nedavno, čini mi se, na ovoj minhenskoj konferenciji da je bilo o tome reči. Međutim, naravno, to je sada u ovom smislu daleko do septembra, oktobra ove godine, ima vremena, ali ono što se sada definitivno dešava u EU jeste da su oni obezbedili tu stabilnost energetskog tržišta i jeste da zahvaljujući tome oni su uspjeli da uspjeli da izbjegnu ovu recesiju. A opet sa druge strane, kada govorimo o ovoj cijeloj situaciji, Amerika postaje tu značajna i u izvozu svojih proizvoda namjenske industrije, iz prostog razloga što sve zemlje EU, ne baš sve, ali posebno ove koje su vodeće, tu mislimo na Njemačku, Francusku, povećavaju jednostavno svoje vojne budžete. I opet je i to nešto značajno za američku privredu, a opet to dodatno i vezuje evropsku privredu za američku. Na kraju, kada pogledate što se tiče Kine, vidimo i na ovoj bezbednosnoj konferenciji što je bila u Minhenu, da oni jednostavno insistiraju na tom mirnom rješenju ove situacije u Ukrajini iz prostog razloga što oni znaju da njihova privreda je dosta zavisna od međunarodnog tržišta, odnosno da oni još uvijek nisu mogli da prebace taj svoj model rasta sa izvozno orijentisanog na značajno postaknut domaćom potrošnjom, o tome što smo i govorili, to taj srednji dohodak, i da njima jednostavno odgovara tržište koje je slobodno, koje je u skladu sa principima Svjetske trgovinske organizacije, gdje su oni značajno u tom konkurentskom smislu i profitirali, i zato oni pozivaju da jednostavno se smanje te političke tenzije, jer time daju manje prostora da dođe do tih tenzija koji će direktno ugroziti njih, a to su pre svega odnosi sa Sjedinjenim Državama.
A sad kad pričamo o energentima, poskupela je još ono da kažemo na granici proleća leta 2021. poskupela je najprije električna energija, pa prirodni gas, jer naravno on se koristi za proizvodnju električne energije, i onda kada su krenule pooštrene sankcije Rusiji, imamo čitavih 9 paketa, 10 je u pripremi, i imamo priču priču o tome zapravo da sad Evropa plaća skuplji gas, iako Rusija ni u jednom momentu nije obustavila isporuku, već su Evropljani odustali od kupovine. I sad da li je taj skuplji energent, prirodni gas, doprineo i inflaciji i ekonomskoj krizi u Evropi?
Svakako, i kad ste pomenuli taj kraj 2021. godine, prvo je došlo do problema na tržištu prirodnog gasa, pa se to odrazilo na cenu električne energije na evropskom, pre svega, tržištu. Naravno, vi kada pogledate, to je jednostavno sada viša sila kada se stavimo u poziciju Evropske unije. Nije konkretno Rusija smanjivala te isporuke, ali one su jednostavno prirodno počele da padaju kako se komplikovala ratna situacija. I naravno, kada imate tu situaciju sa Severnim tokom, koja je...
Za koju sad se vidi da su krivi Amerikanci.
Znate, evo, recimo sad Evropska unija je rekla da ne može da komentariše te špekulacije, ali ono što je činjenica da je to posljedica diverzije. Mislim da se sa tim niko ne spori, a opet sa druge strane ono čuveno pitanje u čiju je to korist. Tako da uvijek može da se...
Pa samo drugih prodavaca gasa, ne Rusa.
Može da se zaključi tako, mada još uvijek zvanično dokazi nisu izašli i sada oni govore taj izveštaj, analiziraju taj izveštaj tog jednog novinara istraživača, ali čini se da se o tome nikada neće dogovoriti, jednostavno iz prostog razloga što su to sukupljene strane. I kada pogledate sada situaciju, bez obzira na primjer i na potrebu Evropske unije i na mogućnost da se iz Rusije nastavi dotok gasa, kada imate problem na samom cevu, na samoj trasi transporta, koja može da se jednostavno preseče određenom diverzijom. Dakle, Evropska unija više ne može na to da računa i ona jednostavno mora da obezbedi tu svoju stabilnost energetsku, pre svega kroz, u ovom slučaju, odlične odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer iz toga ne proizlazi samo problem za privredu, nego i pre svega za stanovništvo, socijalnu sferu, iz prostog razloga što je stanovništvo u Evropskoj uniji manje tolerantno na određene nestašice, na određene krize.
Mislim da su čak veoma, slažem se da su manje tolerantni, ali da su dosta dobro izdržali sve ovo. U Engleskoj je temperatura u stanovima 18 stepeni, ljudi sede u džemperima, smanjuje se temperatura u radno vreme u stambenim zgradama. Ima puno, a da ne pričamo o tome da nisu sve zemlje mogle da pomognu baš svim stanovnicima u plaćanju velikih računa za energente. Koliko je to sad opasno sad i za mikroekonomiju tih zemalja, a koliko za političare koji donose te odluke, jer nije im lako da najavljuju takve neke probleme sa poskupljenjem energenata, to automatski znači i poskupljenje hrane i svih drugih proizvoda.
Naravno, vi sada kada pogledate, to je tako i ne samo teoretski, nego i praktično pokazano. Kada imate veliki porast tih operativnih troškova, onda to pre svega pogađa ove mikro, male kompanije, dakle mali biznis jednostavno, koji zapošljava dosta ljudi u, da kažemo, razvijenom delu svijeta, pre svega u Evropskoj uniji, tu uključujemo i Veliku Britaniju, pošto je ona naravno deo Evrope, ali ono što je bitno istaći u cijeloj toj situaciji, kada imate tu situaciju, onda morate jednostavno postaći te privrednike kroz određene subvencije iz budžeta. I to se upravo desilo i Velikoj Britaniji, da je imala jednu veliku političku krizu koja je bila posljedica kritike od strane Međunarodnog monetarnog fonda, na koji način oni misle da zatvore tu veliku rupu koja bi nastala sa tim određenim izdacima, gdje je došlo do onog čuvenog pada vlade koji je trajao koliko 44 dana i tako dalje. Ali ono što je bitno u cijeloj toj situaciji istaći, zahvaljujući svemu o tome što smo imali pozitivno kada govorimo sa stanovišta Evropske unije i opšte i Velike Britanije, tu dodajemo, onda su oni jednostavno prebrodili relativno lako ovu zimu. Međutim, postavlja se pitanje u narednoj godini šta će se tu dešavati, posebno ukoliko se još više zakomplikuju odnosi između vodećih privreda svijeta. Ali činjenica da to što se odražava na privredu ima direktnu posljedicu za negativna kretanja u socijalnoj sferi, a kada vidimo koliko jednostavno ova kriza traje, da je to još nastavak od one pandemije u smislu uticaja negativnih svih tih faktora na privredu, to već traje 3 godine praktično i jednostavno postavlja se pitanje koliko će ljudi moći to da izdrže, bez obzira na sve ovo što imamo u javnosti, u medijima, da je to potrebno, da je potrebna čak i lična žrtva da bi se očuvao taj sistem vrednosti koji funkcioniše u Evropskoj uniji, demokratije i tako dalje, u tom sukobu političkom sa, u konkretnom slučaju, sa Rusijom. Međutim, naravno, to sve ono što propaganda i što mediji doprinose tome da stanovništvo bude i dalje strpljivo, ali se postavlja pitanje do kada može to jednostavno da traje. Iz tog razloga ja lično mislim da je interes interes svima da se nađe neko rešenje. Ne samo to što Kina insistira, nego i kada pogledate svi mi iz prostog razloga što evropska privreda, ona gubi svoju konkurentnost, ona gubi svoje učešće jednostavno u ekonomskom, da kažemo, u ekonomskom sistemu globalnog sveta.
Na početku ste pomenuli da zapravo zbog tih protekcionističkih mera, jer zemlje štite svoje ekonomije lokalne, da je ugroženo slobodno tržište, ugrožena je uopšte i ta neka mantra, da kažem tako, koju su čak i političari do pre 7-8 godina pričali, da svi mogu da prodaju svima, da treba da pustimo sve trgovce kod nas, da na primjer prodaju električnu energiju, da EPS mora da poskupi struju, da bi trgovci mogli da zarade kad je prodaju. Sada je to izgubljeno, to više niko ne pominje. Hoće li se promeniti nešto u tim postavkama tržišta zbog svega ovoga, znači od krize 2008. pa pandemije pa sad ovoga u Ukrajini, hoće li se menjati nešto u tim ekonomskim standardima?
Pre svega, ovo je opet, da kažemo, posljedica ove političke krize. Iz te političke krize izlazi određeno nepoverenje. I teško je sada zamisliti da se, na primjer, u 2024. i 2025. godini vrati to poverenje na nivo kakav je postajao recimo pre 2020. godine ili čak te 2019. godine kada je krenuo taj protekcionizam u obliku tog pomenutog sukoba između Amerike i Kine. Dakle, jednostavno iz tog razloga određeni standardi koji su važili ranije jednostavno više neće moći da se koriste.
Znači
neće...
ona neoliberalna ekonomska škola pada u vodu.
Pa definitivno, ona je pala nekoliko puta. Pala je tokom te svjetske krize 2008. pala je tokom pandemije i sada imate činjenicu da ako pogledate tu monetarnu politiku koja je vođena jako dugo ekspanzivna, koja je doprinjela u jednom dijelu ovom inflatornom pritisku. Sve su to stvari koje jednostavno sada se stavljaju u ruke države, koja postaje glavni, da kažemo, taj strateg ekonomskog rasta i razvoja. A to može naravno da šteti dosta tom malom privredniku, tom nekom čak i velikim multinacionalnim kompanijama koji imaju svoje interese da posluju na određenim tržištima, ali jednostavno zato što to tržište je, da kažemo, tržište vašeg političkog globalnog protivnika, onda jednostavno oni vas teraju da se povučete sa tog tržišta. Naravno, mnoge kompanije se jesu povukle sa tržišta Ruske federacije, ali su mnoge prebacili svoje poslovanje u Kazahstan, u Gruziju i dalje nastavljaju da preko tih kompanija koje su tamo osnovane pokrivaju to tržište. Dakle, nisu ustali u potpunosti od tog tržišta, ali kako vreme traje, pošto je ovo samo... Nažalost, samo godinu dana u potencijalnom tom sukobu koji može trajati čitavu deceniju, onda jednostavno već naredna godina može biti mnogo drugačija u tom pogledu.
Da ste mnogo pesimista, pa i drugi svjetski rat je, a čak ako uzmemo i kad je počeo u Španiji, trajao deceniju.
Da,
čak manje.
Ali to je bio taj takozvani, na Englezi to kažu all out, to je otprilike u punom kapacitetu rat. Dakle, to je sve bilo potpuno prilagođeno, privreda i stanovništvo, sve je prilagođeno vojnim potrebama. Dakle, to je bio jedan rat koji nadamo se da se neće ponoviti više u istoriji svijeta. A ovo je druga stvar, ovo vidimo sada da je to već neki uslovno rečeno stagnantan sukob koji može da traje zaista dugo. Pa sjetite se samo koliko je trajao rat između Iraka i Irana. 10 godina, praktično se nije ništa promijenilo na terenu. A jedna i druga strana su bile značajno iscrpljene u tom ratu. Cijeli period hladnog rata je bio niz određenih sukoba, tih takozvanih posredničkih ratova.
Ali su energenti iz Rusije išli u Europu.
Išli. Oni idu i vi kada pogledate i dalje, na primjer, mnoge, da kažemo, kompanije i dalje izvoze na tržište Ruske federacije. Naravno, to ne ide baš sve zvaničnim kanalima, ide preko tog takozvanog paralelnog izvoza koji je i na neki način provučen i kroz te neke pravne akte sada u Rusiji i jednostavno to se tako postiže. Međutim, ono što je glavna stvar kod njih, kada govorimo sada, pomenuli smo privredu Rusije, tu se vide određene posljedice. Dakle, na primjer, recimo u 2022. godini u odnosu na 2013. godinu, da kažemo, standard stanovništva je opao za oko 6,5%. Dakle, praktično izgubljena decenija. Ali opet sa druge strane pada ta i malo prodaja, pada industrijska proizvodnja, međutim, ono što je zanimljivo kod njih, sa druge strane, raste zaposlenost. Odnosno, opada, ne raste zaposlenost u apsolutnom smislu, nego stopa nezaposlenosti pada, zato što se brže smanjuje broj nezaposlenih nego što, da kažemo, opada broj zaposlenih. Šta je tu posljedica? Pre svega što je dosta ljudi otišlo iz zemlje, dosta, relativno značajno za određene grane, na primjer, informacije tehnologije. Naravno, ima tu i posljedica ovih ratnih dejstava zbog te mobilizacije i tako dalje. Ali ono što je činjenica da njihova privreda gura. I sa druge strane MMF njima procenjuje pozitivnu stopu rasta. MMF je čak optimističniji po pitanju privrede Rusije nego što je sama Rusija, u smislu, na primjer, njihova centralna banka. Oni procenjuju da će i dalje i u ovoj godini zabilježiti blago negativnu stopu rasta. Ali činjenica, na primjer, da to više nije onaj dubinski pad kako se možda očekivao u određenom momentu. Ali ono što je bitno istaći kada govorimo o cijeloj ovoj situaciji, sada se postavlja pitanje i te energetske stabilnosti, ne samo u pogledu dostupnosti tog prirodnog gasa, jer i dalje na globalnom nivou oko 80% energetskog snabdevanja obezbeđuju fosilna goriva. A govori se sada sve više o tom takozvanom hidrogenu, odnosno vodoničnoj, da kažemo, strategiji, govori se čak i o nuklearnoj, da kažemo, energiji. Međutim, recimo, zanimljivo je bilo da sada kada je bio ovaj forum u Davosu, da je čuveni reditelj Oliver Stone izašao sa jednim svojim dokumentarnim filmom koji upravo govori o tome kako će biti ključna ta nuklearna energija da jednostavno smanji tu emisiju ugljen dioksida i kako bi se postigla ta ravnoteža u tom ekološkom smislu do 2045. godine. Naravno, vi sada imate tu dosta problema i vidjeli smo sada ovaj 10. paket sankcija što se sprema za Rusiju, da se tu nisu mogli da dogovore oko te nuklearne energije, na koji način će ona biti tretirana, i vidjeli smo sada to neko zatezanje između Nemačke i Mađarske iz prostog razloga što Nemci, kako sam razumio, neće da isporuče neke delove koji su ugovorom obavezani za bi funkcionisala ta nuklearna elektrana u Mađarskoj, koja sa druge strane obezbeđuje gotovo 50% potreba za električnom energijom u samoj Mađarskoj i tako dalje. I sada tu imate određenu utakmicu između pre svega Amerikanaca, između Rusije i Francuske, koji su jednostavno glavni ti koji imaju tehnologiju za nuklearnu energiju u mirnodopske svrhe. Amerikanci, recimo, još od kraja 70. godina, kada su imali jedan incident...
Ostrvo tri milje.
Tako je, ostrvo tri milje, nisu značajnije ulagali u to. Sada se, naravno, to menja. U dugoj perspektivi fosilna goriva će morati da krenu da padaju u smislu učešća, a opet ti obnovljivi energenti kao što je vetar, kao što je sunce, imaju određene svoje, da kažemo, limite, posebno u delovima severne hemisfere gdje je i manje sunčanih dana, a opet sa druge strane i vetar je jednostavno prirodna stvar koja može...
Duva ili ne duva.
Duva ili ne duva, i sami ti ne možete da se previše oslonite na to. Ali ono što je činjenica jeste da sve imate sada jednostavno podignuto na jedan viši nivo i jednostavno imate to nepoverenje da jednostavno ne možete da se oslonite na tog vašeg nekadašnjeg partnera ili partnera koji možda neće više biti partner u budućnosti nego će biti također protivnik, i onda se svi vraćaju sebi, a opet u tom vraćanju sebi ne može da se vrati potpuno sebi zato što jednostavno ne može da on bude konkurentan na međunarodnom tržištu, nego mora da se orijentiše na neku regionalnu silu, u ovom konkretnom slučaju Evropska unija prema Sjedinjenim Državama, Kina, naravno tu je ona malo, da kažemo, izolovanja. Mnoge te zemlje oko Kine imaju problem sa Kinom, posebno to Južno-Kineskom more i tako dalje, i recimo, na primjer, što je jedna paradoksalna praktična situacija, ali naravno prošle je dosta godina, svi znamo da je Amerika bila u dugotrajnom ratu sa Vijetnamom, međutim oni sada imaju određene te neke sporazume u tom strateškom smislu, jer oni jednostavno se plaše to previše kineskog uticaja da će ih potpuno izolovati pristup u moru, gradeći ta veštačka ostrva tamo i tako dalje. Jednostavno imamo sada situaciju gdje ovo konflikt u Ukrajini može biti samo jednostavno deo jednog šire konflikta, ali ono što je činjenica jeste da će, da neće pogodovati globalnim principima ekonomskog rasta, od čega smo mi zaista osjećali benefite u posljednjih 10-15 godina. Ali sada kada pogledate situaciju, s obzirom da je Srbija značajno, da kažemo, limitirana u tom svom pristupu drugim tržištima u odnosu na evropsko, jednostavno se snalazi u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji i to zaista preti našem potencijalu u smislu njegove održivosti, posebno što je skopčano sa demografskim trendom.
Da navijemo da ipak dođe do tih pregovora i da se okonča sve ovo što se dešava u Rusiji, a naravno i da ne bude daljih sukoba između Amerike i Kine, jer i to će se odraziti i na nas u Srbiji, a ne samo na Evropu.
Pre svega je to suština, zato što jednostavno biznis ne voli neizvjesnost. I on jednostavno kada ima neizvjesnu situaciju, onda on ne može pravilno da donosi odluke, ne može pravilno da ulaže svoj kapital koji ima na raspolaganju. Na primjer, onda se desi, uzmite običnog malog privrednika. On je, na primjer, od određenog biznisa zaradio određena sredstva, na primjer 200-300 hiljada evra, uzmemo plastičan primjer, i sada se razmišlja da li da ide u proširenje privrednog kapaciteta, tražnja postoji, ali kako vidite situaciju, kaže, postavlja se pitanje da li će biti zatvorena granica, da li će biti skupa mnogo energije, da ja to neću moći da održim, hajde ja ovaj da kupim, na primjer, jedan stan. I on jednostavno nije uspio da proširi svoju proizvodnju, iako postoji potencijal za to, jednostavno taj novac je otišao u nešto što ne stvara taj prihod koji bi pogodovao ne samo njemu.
Što bi se reklo, mrtvi kapital.
Otišao je praktično mrtvi kapital zato što nikad ne zna ni kako će se poslije odraziti to na cijenu tih nekretnina i tako dalje. Jednostavno činjenica da ne samo da on jednostavno izgubio potencijal, nego kao jedan mali dio cjelokupnog šireg se potencijala jednostavno ograničen je mogućnost da se ide naprijed.
Otvorili ste jednu novu temu, o tome ćemo neki sljedeći put. Ovo je bila Energija Sputnika. Ja sam sa gospodinom Bojanom Stanićem, pomoćnikom direktora u sektoru za strateške analize Privredne komore Srbije, razgovarala o ekonomskoj krizi u Evropi, svetu, a naravno i kako se to odražava na nas.
Hvala.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.